Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou a slečnou Kateřinou Zemanovou se v neděli 5. ledna ve 14 hodin na zámku v Lánech setkal s předsedou vlády České republiky Andrejem Babišem, jeho manželkou Monikou Babišovou, slečnou Vivien Babišovou a s panem Frederikem Babišem při příležitosti tradičního novoročního oběda.
Tak tohle oznámení z prezidentské kanceláře vyvolalo počátkem roku velký zájem veřejnosti i médií. Noviny a televize byly plné záběrů z jinak tradiční scény novoročního oběda hlavy státu s předsedou vlády. Akorát tentokrát u toho stolu seděly děti obou politiků.
No a když už politici ukazují své potomky na veřejnosti, hned se dostanou do podezření, jestli to náhodou není účelové, nějaký takový politický marketing, aby ukázali, jako my jsme jedni z vás, taky máme děti, taky s nima máme problémy, starosti, známe to.
Tak třeba jim chtěli jen udělat radost, vzít je na pěkný nedělní oběd na zámek v Lánech, to nemáš každý den.
Nemáme žádné problémy a proto se můžeme usmívat.
A úsměv na naše novináře, prosím. Děkujeme mnohokrát.
Děkujeme.
Skvěle, děkujeme.
A jdeme na oběd.
Je tady politický podcast Vlevo dole, který vidí politiku opravdu všude.
Vítají vás Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
My jsme strávili velice příjemný oběd. Bavili jsme se o Vánocích, o rodině, o našich dcerách, jak studují, co studují, jak se mají, takže bylo to příjemné.
Ukázat se jako vzorný otec, který pečuje o své potomky a ti ho náležitě milují, to je samozřejmě stará, dobrá a ověřená věc, která zkrátka v politickém marketingu dokonale funguje.
A nebylo by to ostatně poprvé, kdy oba dva vrcholní čeští politici, Zeman a Babiš, své děti v rámci politické kampaně využili. Tak asi všichni si pamatujeme, jakou roli sehrála Zemanova dcera Kateřina před tou první prezidentskou kampaní v lednu 2013, kdy byla členkou volebního štábu. S Milošem Zemanem natočili společné video, byla opravdu hodně vidět a v podstatě jakoby úplně nahrazovala v té době téměř neviditelnou nebo úplně neviditelnou manželku Ivanu Zemanovou.
Já jsem tehdy tu kampaň docela hodně popisoval a už tehdy mi to přišlo hrozně předstírané s obou stran. Protože vlastně Miloš Zeman v tu dobu žil už dávno 10 let v tom exilu na té své chaloupce nebo chalupě nebo v dvou místnostech na Vysočině a o svoji rodinu nejevil zrovna zájem, vypadalo to svým způsobem, jako kdyby se rozvedli, prostě matka s dcerou žili v Praze v sídlištním panelákovém bytě, zatímco on byl na té Vysočině, kam za ním jezdili delegace s tlačenkou, uzeninou nebo něčím, nějakým alkoholem.
A myslím, že se tenkrát říkalo, že chtěli vlastně, aby tu roli v kampani sehrála manželka, ale nějaký nepřemluvili a nakonec měli štěstí až u dcery, že to byla nějaká až druhá volba.
Dceru to bavilo, ale přitom, jak víme, i ona, bych řekl, že si ze svého otce dělala legraci a příliš vážně ho nebrala. O čemž tedy svědčí jedno takové video, kdy Kateřina Zemanová v 15 letech ve škole na chodbě parodovala svého otce docela dobře a její kamarádky to natočily na video, to pak uniklo na internet. Myslím si ještě, že se to docela Kateřině Zemanové, bulvárem přezdívané Kate, docela povedlo, protože mluvila podobným hlasem jako otec. Řekl bych, že říkala takové ty trochu banality, jak on občas říká, a měla u toho tu hlavu nakřivo. Kamarádky zkrátka výborně pobavila.
A ty jsi zmínil bulvárem přezdívaná Kate, tak okamžitě poté, co byl Miloš Zeman zvolen prezidentem, tak Kate se stala hvězdou bulváru, jako by to byla nějaká princezna. Opravdu myslím, že je to srovnatelné s tím, co je obvyklé třeba v Británii se členy královské rodiny, kde také se po těch princeznách tak jde. Mohli jsme se dočíst, tak to už si všichni pamatujeme, takovou tu slavnou porno party. Potom, když se právě po téhle aféře odstěhovala do Londýna, tak byly titulky Kate Zemanová, proudy džinu a party v Londýně, paparazzi o dceři prezidenta. Teď, když už jsme tady dospěli poněkud dál, Kate je trochu starší, tak už se dočítáme, kdy dá tatínkovi první vnouče a tak podobně.
No, jsou to taková ta typický bulvární témata, kdy se řeší, s kým chodí a na jakém večírku se opila, nebo jak se jí daří ve škole. Nevím, jestli to jejímu otci vyhovuje, nebo je rád, že vlastně to trochu strhává pozornost a odvádí od něho. Těžko říct.
A tak nedávno si myslím, že se zase povedlo Hradu Kateřinu Zemanovou hezky využít vlastně v situaci, kdy Miloš Zeman nastoupil na ten rekondiční pobyt do nemocnice a začaly se šířit spekulace, že na tom opravdu zdravotně není dobře, tak v tu chvíli přiletěla nebo byla přivolána dcera Kateřina a z Hradu jsme se dozvěděli, že vlastně to ona ho dostala na to preventivní vyšetření. Slyšela jsem i takovou verzi, že bylo právě řečeno něco o tom vnoučeti, že aby tedy se dožil vlastního vnoučete. Takže
já myslím, Lucko, že to tak bylo, že to možná není verze z Hradu, že to byla ona, která ho donutila do té nemocnice jít, protože jak víme o Miloši Zemanovi, lékaři vždy o něm říkali, že to je velmi nedisciplinovaný pacient, neboli že neposlouchá, nedodržuje ty diety, pohyby a podobně. A proto musela být přivolána dcera, kterou asi jedinou poslechl a šel si na ty 4 dny lehnout do nemocnice a dát se trochu do pořádku.
Každopádně ten příběh starostlivá dcera se stará o otce, přiletěla ze zahraničí, tak to fungovalo v médiích, myslím, velmi dobře.
V činnosti nastupuje na studium na Londýnské univerzitě a tu si vybrala proto, protože je podle jejího názoru jednou z nejlepších v oboru, který si vybrala ke studiu.
A možná to i zabralo, protože jak se Miloš Zeman pochlubil, opět mu narostla druhá brada a přibral 6 kilo. Takže je to sice paradox takhle na nový rok, když se někdo chlubí tím, že se zlepšilo jeho zdraví tím, že přibral, ale prostě u Miloše Zemana jsme zvyklí na lecos.
Tahle konverzace u novoročního oběda musela Vivien s Fredrikem opravdu hodně bavit.
Možná, že Kateřina ocenila u oběda novoročního účes, jaký měl Frederik a především ten melír.
A nebo si možná mohli vyměnit nějaké módní typy, protože jak jste si všimli, tak všechny dámy měly takové jako hezké šaty, tak myslím, že měli si o čem povídat.
Já jsem slyšel výborný vtip, že když se u toho novoročního oběda potkali, tak se představovali a Kateřina podává ruku Frederikovi, říká ahoj, já jsem Kate a Frederik říká, já vím, já tě znám z videí. No ale jinak, Lucko, se mi zdá, že Andrej Babiš vlastně zpočátku, když vstoupil do politiky, tak své děti až tolik na veřejnosti vlastně neukazoval, když pominu ten slogan, který měli v úvodu hnutí ANO, aby se za nás děti nemuseli stydět, nebo aby tady chtěli žít i naše děti, či jak to znělo. A že vlastně to je taková věc v jeho dokonalém politickém marketingu, kterou tam vidíme tak za poslední rok.
Já si vybavuju jednu jedinou věc, kdy použili toho Frederika, to bylo asi před 4 lety a Andrej Babiš ho vzal spolu s primátorkou Adrianou Krnáčovou do zoo vykydat slonínec. Já teda nechci předstírat, že vím, jak se žije bohatým teenagerům, ale skoro bych řekla, že video na Blesku, kde stojíte s lopatou plnou hnoje, jako v tomhle věku nechce fakt nikdo. Ale máš jinak pravdu, že se ty děti moc neukazovaly, možná tak ještě někde na Instagramu nebo na Facebooku, ale ta kadence toho ukazování rodiny, třeba na Facebooku Andreje Babiše, teda bych řekla, že určitě vzrůstá.
Vzrůstá a skoro vidíme tam souvislost s tím, jak vzrůstají jeho problémy.
Farmu Čapí hnízdo vlastnili v rozhodné době mé 2 dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých 2 nezletilých dětí a mé partnerky.
Nejrůznější v politice a hlavně v biznisu a v tom propojení, mluvím teda o auditu a o aféře Čapí hnízdo, tak jako by to opravdu působilo dojmem, že se to snaží ta témata přebít tím, že se ukazuje jako starostlivý otec se vzornou rodinkou.
No tak obrázky se to snažila přebít i Monika Babišová na Instagramu, té se to povedlo, myslím, jako s větší razancí než jejímu manželovi, ale nevím, jestli za to byl zakázal. Babiš úplně rád.
Ale jak jsi mluvila o tom, že Kateřina Zemanová se stává hvězdou bulváru, tak pomalu i dcera premiérova Vivien se stává hvězdou a už i u ní se řeší, kdo je jejím přítelem a jestli Andrej Babiš kvůli tomu zuří či nezuří. Tak tam se tak ještě možná dočkáme zajímavých věcí.
Nejenom než opustíme ten novoroční oběd, tak bychom měli zmínit, že na něm nebyly všechny děti prezidenta a premiéra. Chyběl například Andrej Babiš mladší a Babišova starší dcera.
Neboli děti z prvního manželství.
Neboli děti z kauzy Čapí hnízdo.
No, on otec, nebo tady bychom se mohlo říct i papá miliardář tady podělil, alespoň to říkal teda ve sněmovně v březnu 2016, pokud jde o tu víkendovou chaloupku zvanou Čapí hnízdo, všechny děti, jak z prvního, tak z druhého manželství. A tehdy vlastně poprvé veřejně o svých dětech promluvil. Je to ten slavný jeho emotivní projev o tom, že rodina je to nejcennější, co má.
Proč jsem nechtěl říct jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám.
No ale s ukazováním dětí vlastně už začali před několika lety i jiní tuzemští politici, když vedli památné souboje v letech 2006 až 2010 spolu Mirek Topolánek a Jiří Paroubek, tak oba vytahovali na sebe nejrůznější zbraně, bylo v tom hodně emocí a krom jiného právě se ukazovali i oni jako, teď to zní asi legračně ta věta, jako starostliví manželé a otcové. Mirek Topolánek, pamatuju si, jak v červnu 2006, kdy vrcholila kampaň, tak se právě nechal fotografovat se svojí rodinou. Dokonce pozval si fotografii, když vyrazili do volební místnosti. Byl tam s manželkou, se všemi svými třemi dětmi, s několika měsíční vnučkou a s pejskem vyrazili do volební místnosti. Když odvolili, tak vyrazil ještě tehdy se svým synem Tomášem na brusle si zabruslit, takže opravdu ten dojem, že to je fajn táta a dokonalý manžel, byl vytvořen.
Z dlouho nevydržel.
No, ani ne měsíc.
No a co se týče Paroubka, Jiřího Paroubka, tak tam si asi vzpomenete, když si pořídil novou ženu, tak se mluvilo hodně o novorozené dceři, které dali poněkud nezvyklé jméno Margarita. V souvislosti s tou dcerou potom Petra Paroubková pojmenovala i knihu o politice, která se jmenovala V botičkách od Diora a inspirovalo se to právě takovým mediálním honem na Petru Paroubkovou a její rodinu, kde vlastně bulvární novináři vyfotili Margaritu při křtu, kde měla tyhle ty drahé botičky.
Ještě mi napadá, že dneska, když přemýšlím, kteří politici ještě využívají ty děti jako pro svůj nějaký politický marketing a své cíle, tak trochu civilněji to dělají například lidovec Marian Jurečka nebo starosta Petr Gazdík, kteří oba dva často docela na své sociální sítě umísťují fotografie svých mnohačetných rodin. Asi se zároveň chlubí jako správný chlapi svou plodností, protože Marian Jurečka má 5 dětí a Petr Gazdík tuším 4.
4. No tak je z čeho vybírat. Tak tam ještě stojí za povšimnutí, že protože to jsou oba konzervativní politici, tak jak se chlubí tím konzervativním, tak Gazdík fotí ty děti třeba v krojích. Marian Jurečka zase rád fotky z farmy na traktoru, jakože pracovitá rodina, děti jdou ve šlépějích svého otce.
To jsou rozdíly. Proti obědům na zámku nebo večerům ve státní opeře.
A pak tady máme jinou kategorii dětí v politice, ty, které nechtěli být jen na plakátech, ale chtěli jít rovnou do politiky. V Česku sice nemáme mocnou dynastii, jako jsou třeba Kennedyovi nebo Bushovi, no ale zase tu máme převážně tedy syny předních československých disidentů, třeba Václava Bendy nebo Jiřího Dinsbíra mladšího.
No a ti byli formováni a vstoupili do politiky asi z úplně jiných důvodů, než je jejich otcové chtěli ukazovat na billboardech, aby měli víc hlasů.
Jako vždycky měli jako z domova vštěpováno, že jsme prostě zlaté rybičky v akváriu. Jo, že jsme sledovaní více než normální, že nemůžeme udělat průšvihy, co můžou udělat normální děti.
No tak například v bytě rodiny Bendových na pražském Karlově náměstí probíhala se zásadní setkání lidí z disentu, kteří se tam scházeli, domlouvali, diskutovali a to zřejmě malého Marka už tehdy formovalo.
No, když dělá syn ve stejném oboru jako otec, tak to může někdy skřípat. Takový Václav Klaus mladší si velmi zakládá na tom, že si tu cestičku vyšlapal sám, že to není politik, který by vyrostl nějak ve stínu svého otce. No ale když se ho zeptáte, tak samozřejmě jako přizná, že to jméno Klaus je v české politice výhodou, že bez toho, aby měl takto známého otce, by to měl určitě těžší.
Ze začátku to asi přítěží v něčem bylo, že ale fakt jako jsem se nějak tak začal zveřejňovat názory moje nebo styl, jak komunikuju s lidma a fakt už to samozřejmě zase výhoda, co si budeme povídat, protože ta známost je strašně důležitá, když vás zná 95% lidí, tak i když vás 50% nesnáší, tak pořád ještě máte 40%, kde se můžete ucházet o nějakou důvěru a máme spoustu politiků, které prostě nikdo nezná. Jo, sice mají třeba zajímavé názory, ale nějaké třeba novinářské bublince jsou známí, ale když tady už vylezete 20 km za město, jdete do hospody, tak nula.
On to Václav Klaus myslel tak, že kdyby jako chtěl využít to jméno, takže do té politiky vstoupil už někdy v roce 93, kdy ODS jeho pod vedením jeho otce byla nejsilnější a že už tehdy mohl mít nějaké teplé místečko, ale že on jako byl nejprve tím učitelem, ředitelem školy a teprve, když jeho otec mířil do politického důchodu, tak on vtrhl do politiky.
No a nesmíme zapomenout ani na ministra obrany Martina Stropnického, jinak také otce odbojného politika zelených Matěje Stropnického, tak tam se nám rýsuje nějaký ten rodinný klan.
No a nebo vidíme dokonce i v dnešní vládě Miroslava Tomana, který je tam ministrem zemědělství za ČSSD, ale jeho otec byl šéfem téhož rezortu, ovšem v době před rokem 89, v tuhé normalitě, byl ministrem zemědělství ve vládě Lubomíra Štrougala.
A možná bychom mohli připomenout ještě Martina Komárka, který už tady v politice není, ale byl poslancem za ANO, syna Valtra Komárka, dlouholetého, řekněme, ideologa české sociální demokracie.
No, jak si Lucie říkala, vždycky se mi zdá, že ten syn se snaží jakoby ukázat tomu tátovi, že on to dělá přece líp. Ten táta se mu naopak do toho snaží kecat a radit, takže občas to končí takovým, řekněme, rozchodem. Třeba právě Martin Stropnický mi říkal, že nepříliš rozumí svému synu Matějovi, který tehdy vedl stranu zelených a že vlastně nechápe ty jeho ideologické záměry. Na druhou stranu mu přiznával a obdivoval na něm tu energii, která samozřejmě už nám starším mužům chybí.
A o děti politiků se samozřejmě zajímají i v zahraničí, pokud tedy zrovna mají o co, protože spousta výrazných postav světové politiky děti nemá, třeba německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo bývalá britská premiérka Theresa Mayová.
No ale její nástupce Boris Johnson, ten to má s dětmi naopak až příliš divoké. Je docela složité se jich vůbec dopočítat.
Ano, tak britský bulvár už několik měsíců živí počítání, kolik volá vlastně dětí. Jisté je, že má 4 s manželkou, se kterou se právě rozvádí kvůli, řekněme, opakovaným nevěrám. Ty děti ho doslova nenávidí, o něm dost nepěkně právě v bulváru mluví.
A přesto vyhrává volby.
Přesto vyhrává volby. Tak asi to nějak voličům imponuje. A to páté dítě má s milenkou a snaží se ho zapřít. Vtipné na tom je, že veřejnost se o té páté dceři dozvěděla paradoxně díky tomu, že se soudil o to, aby ho s ní nespojovali. A tak se to vlastně dostalo na veřejnost, že už od roku 2009 má nemanželskou dceru.
Hele, to je zajímavé, že šéfa konzervativní strany volí konzervativní voliči i s tím, že tohle, co jste teď popsala, o něm vědí. To boří tu naší základní hypotézu, že se politici chtějí ukazovat jako skvělí manželé a vzorní otcové.
Tak zastánce tradiční rodiny Václav Klaus mladší má těch tradičních rodin taky víc. Já myslím, že to není úplně na překážku.
Ale jinými slovy, rádi mluvíme o tradiční rodině, o tom, že jsme ty vzorní manželé otcové, ale každý si rád zazlobí.
No a děti hrají významnou roli také v americké politice. Tam je zvykem ukazovat se spokojenou rodinkou, hlavně v kampani. A výjimkou samozřejmě není ani současný prezident Donald Trump, který má těch dětí hned 5.
A je-li jich 5, tak se samozřejmě všechny ty děti přímo předhánějí v tom, kdo bude tím hlavním dítětem a tím největším spojencem. Zatím všichni vidíme, řekněme, neporazitelnou krásnou Ivanku, která je přímo poradkyní v Bílém domě.
Ale tak nejen to, Donald Trump chtěl taky navrhnout jako šéfku Světové banky, nebo říkal, že by si ji dovedl představit jako velvyslankyni při OSN.
Je tady Lucko, musím říct, tady mě strašně, dočetl jsem se, tady mě hrozně baví ty zdůvodnění. Tak velvyslankyně v OSN, protože je přirozená diplomatka a k Světové bance, protože je, pozor, dobrá v počtech.
No tak.
Kompetence.
Tak to je velký životopis. Tak její manžel je vlastně taky poradce v Bílém domě. Naštěstí teda pak k návrhům na tyhle posty nedošlo, protože v Americe jako v civilizované zemi mají na to i zákon o nepotismu, takže Donald Trump si to netroufl navrhnout.
Ale zaujalo mě, že v jednom rozhovoru s Ivankou, ona vlastně vyjádřila některé názory, které byly v rozporu s názory jejího otce, Donalda Trumpa. Jednak se to týkalo médií, kde ona k ním nemá takový odpor, tak to nevím, jestli lže či nelže a nevidí v nich největší nepřátelé lidstva. Ale pak je to hlavně k migrantům, kdy, a to nás v českém prostředí může zajímat, Ivanka sama vždy zdůrazňuje, že je dcerou imigrantky, protože její matka, jak známo, vyrůstala v komunistickém Československu ve Zlíně.
Tak ty jsi zmínil, že tě překvapilo, že Ivanka má i nějaké jiné názory než její otec, tak mě to zase tak nepřekvapuje, protože Donald Trump má třeba i názor, že jeho Ivanka, dcera je tak pěkná, že by s ní chodil, kdyby nebyla jeho. Tak tady bych se divila, kdyby
na tohle
Ivanka
nemají,
měla stejný názor.
Na tohle nemají v Americe nějaké zákony, když už mají ten nepotismus, tak.
Nevím, jestli přímo na chození.
Na chození asi ne.
Na chození asi ne.
No a Trumpův syn Eric se aktuálně vyjadřuje ke konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem, kdy vlastně píše na Twitteru, že jeho otec je pragmatik a není to žádný válečný štváč, vytváří takovou jeho image, tak je vlastně zajímavé, že dřív se ve Spojených státech k zahraniční politice a k těmhle bezpečnostním otázkám vyjadřoval Pentagon nebo ministerstvo zahraničí či Bílý dům. Teď jsou to teda děti prezidenta, které ještě mezi sebou soupeří o to, kdo je tím hlavním.
Takže vlastně můžeme být ještě rádi, že děti našich politiků chodí na novoroční obědy a kydají Slonínec a nevyjadřují se k zahraniční politice.
Ne, ale myslíš, Lucko, že se třeba ve škole spolužáci nezeptají Frederika nebo Vivien a to EET se ti jako líbí?
Myslím, že máš trošku zkreslené představy, o čem se baví děti miliardářů.
Tak dobře. Tak to byl politický podcast Vlevo dole,
kterým vás provázela Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Lucko, a neměli bychom říct za týden znovu?
Já nevím, chceš to slibovat?
Tak slíbit můžeme cokoliv. Známe to od politiků, nikdo vám nedá tolik, kolik my vám můžeme slíbit.